Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to s budoucností lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, kdo ovládá svět? Část 16. Aliance nemilosrdných. Zcela bez jakýchkoliv vášní si řekněme, že brutální scénáře v duchu Alternativy 2 si činí nárok na záchranu přinejmenším jádra lidstva a tím i záchranu druhu jako takového. Jakákoliv jiná alternativa by znamenala úplný konec. Proto nebylo vůbec nutné do detailu zkoumat Kateovo odhalení Alternativy 3. Všechny ingredience jsou však tady, jakkoliv hrozivě to zní. Ať je tomu jakkoliv, jistě se nemůže nikdo z nás s existencí takového programu mlčky smířit, zvláště když se přitom počítá se společností panské rasy a otroků ve vesmíru, která fatálně připomíná jednu temnou kapitolu historie 20. století. Moralisté by mohli být dokonce toho názoru, že cena za přežití v takovýchto podmínkách by byla příliš vysoká. Lidé jako například John Fitzgerald Kennedy. Pokud jde o jeho eskapády s ženským pohlavím, zavražděný prezident pravděpodobně příliš neodpovídal měšťáckým představám o morálním člověku. Pokud však jde o přímost, smysl pro spravedlnost a občanskou kuráž, byl nepochybně morálnější než mnoho těch, kteří zmužile odolávají útokům hříšného masa. Kennedy, jak se proslýchá o zmíněných třech alternativách, ani o jiných tajných záležitostech zpočátku informován nebyl. Nevěděl tedy úplně ani o Roswellu, Majestic 12, plánech na kontrolu vědomí, manipulací s financemi, obchodech s drogami a tak dále. Když se o nich dozvěděl, možná od členů Majestic 12, jako třeba Donalda Mencla, ale snad i jinými cestami, prý se zhrozil. Na to dal mocným šedým eminencím ultimátum, aby s tím vším okamžitě přestali, jinak, že bude informovat veřejnost, ale také se všemi jejich machinacemi udělá krátký proces. K tomu se údajně měl odhodlat právě v okamžiku, kdy ho zasáhly kulky v Dallasu. Zdá se, že stále více kamínků pucle se začíná seskupovat do určitého obrazu. Takže jsme ji teď konečně našli, tu velkou jednotnou teorii spiknutí. Mohla být snad taková ultraselektivní koncepce přežití morbidním způsobem spojovat většinu nitek teorie spiknutí? A mohly by přitom být ve hře také mimozemšťané? Nemálo odborníků a miliony současníků považují za myslitelné, že mimozemšťané možná z neznámých pohnutek udělali tvora Homo sapiens sapiens. Snad chtějí své výtvory vyvést ze šlamastiky na zemi do vesmíru, ovšem jen ty, kteří jsou toho podle jejich názoru hodni. Možná existuje kosmický zákon evoluce, který říká, že každý technologicky orientovaný druh musí opustit svou kolébku, tedy svou vlast, přičemž tato kolébka nutně zanikne. Takový přírodní princip je snad pokročilým mimozemšťanům dobře známý. Třeba o něm informovali na naší zemi ty, kteří jsou dost mocní a brutální, aby provedli odpovídající opatření. Globální hráči neznají žádné skrupule ve svazku s tajnými mimozemšťany, opravdu ideální pár, i když v žádném případě ne zvláště sympatický. Přirozeně, že motivy této fiktivní aliance mohou být také zcela jiné. To lze demonstrovat na dvou přístupech k jednomu podezřelému fenoménu, který ukazuje na spiknutí. Mám na mysli lavinovité šíření drog ve světě civilizace. Mnozí se domnívají, že se za ním skrývá tajný plán v duchu Alternativy 3, avšak jeho motivy mohou být různé. Tak se rodí závěry, které sotva mohou být rozdílnější, i když vycházejí ze stejných fakt. Za prvé, scénář chaosu. Morbidní pesimisté vidí situaci pragmaticky. V roce 1969 byl svět přesvědčen, že za 30 let vzniknou na Měsíci a Marsu kolonie, že člověk bude kutat v asteroidovém prstenci, že čistá energie bude samozřejmostí a že stroje všeho druhu zrealizují onu utopii bez dřiny a nemocí, o níž snili autoři science fiction 40. a 50. let. Bohužel však Západ nemá kvůli vzrůstajícím sociálním problémům peníze. Na celém světě přibývá hladových a nevzdělaných v důsledku rychlého rozmnožování. Tento vývoj, a experti o něm dnes hovoří již nahlas, se přiostřil vzhledem k selhání rozvojových programů. Ku podivu se to jasně vědělo již v 50. letech, nikdo na to však nebral ohled. Dobře si vzpomínám na knihu Gintra Schwaba z roku 1958 Tanz mit dem Teufel, tedy Tanec s čertem. Stálici na seznamu bestsellerů, obsahujících velice přesnou předpověď dnešní mizérie. To jenom jako příklad. Ale zpět k drogové společnosti Spojených států. Jejím důsledkem je koncentrické opouštění měst všemi, kdo jsou toho schopni. Obraz městských center je neradostný. Chaos a slamy, války band a drogové bahno. Ten tam je onen starý, dobrý, tavící kotel USA, v němž byly všechny vrstvy obyvatelstva promíchány. V centech se do velké míry koncentrovaly cílové skupiny určené k eliminaci, jak tvrdí zvláště zahořklí skeptikové. Mnohým připadá takový stav jako nutná příprava na velký, lépe řečeno malý exodus vyvolených. Snad má být vytvořen chaos, aby tak vznikla aliance všech frakcí tahajících za drátky pro útěk do vesmíru, pokud to ještě jde. Za druhé, scénář rozšiřování vědomí. Lidé, vycházející z méně materiálních předpokladů, mají následující zúžený pohled na věc. Pro ně představuje drogová lavina a jí způsobené trápení dosud neskoušené a nezheroizované části společnosti pouhý přechod. Věří na dlouhodobou perspektivu, jež nemá nic společného s tajnou diktaturou, ziskuchtivostí nebo útěkem elity z umírající země. Naopak, mají mnohem komplexnější vizi, která rovněž spojuje většinu vláken sítě. Vizi, kterou popisuje například anglický autor Ernest Scott ve své knize Nositelé tajemství po stopách skrytých stavitelů evoluce. Ten míní, že z našeho hlediska představují drogy sice úpadek, zvrhlost a dekadenci, ale jen krátkodobě. Z dlouhodobého hlediska by mohlo jít o přípravu na pozitivní zduchovnění společnosti, i když cesta, po níž jdeme, může být bolestná a vypadá spíše jako regres. Přes rozšíření drog získávají široké vrstvy obyvatelstva zkušenost, že skutečně existují mimosmyslové stavy. Tím bude po počátečních obtížích, s nimiž se budeme ještě hodně dlouho potýkat, možná položen základ budoucnosti, v níž se stane mimosmyslová zkušenost běžnou lidskou vlastností. To by zase mohlo připravit půdu pro navázání otevřeného kontaktu s námi nadřazenými mimozemšťany, což je první krok ke vstupu do galaktického klubu. Zkrátka píseň písní na kosmickou evoluci. Úžasné, jak rozdílně se lze dívat na prokazatelně nepotěšitelná fakta. snad tedy přece jen ne aliance nemilosrdných, ale nemilosrdně humánních, kteří prostě vědí víc. Skutečnou útěchu pro přítomnost lze, ale z obou scénářů sotva čerpat. Abychom se úplně nezapletli do vláken spikleneckých teorií, případně se jimi snad neuškrtili, je třeba ještě jednou upozornit na to, že u všech dohadů jde o čistě teoretické kombinace. Čím více cihel zabudujeme do veliké stavby z hypotéz, tím monstróznější bude přirozeně výsledek. Proto trochu naberme dech. Udělejme si odbočku do neškodné vedlejší oblasti. Na první pohled se zdá, že má se základní temnou tematikou málo společného. Přesto výstižně demonstruje, jak nepopiratelné události doložené četnými svědky a konkrétními důkazy mohou chybět v povědomí veřejnosti, případně tam žijí v tak zkreslené podobě, že prakticky neexistují. Ominózní kruhy v obilí se v Anglii objevují již po několik desetiletí. Na začátku 90. let se o nich dozvěděla veřejnost a zprávu přijala s patřičným úžasem. Nežasla ale dlouho. Ozvali se dva staří pánové. Uvedli, že kruhy vytvořili na chůdách s pomocí dalších nástrojů. Tuto zprávu, jejíž rozšíření bylo velmi dobře zorganizováno, převzali všechny tiskové agentury bez vlastního prošetření. Ti, kteří se o obilné kruhy zajímali víc, tuto skutečnost právem podtrhují a poukazují na nesrovnalosti. Bývalo by stačilo trochu práce s dokumenty a bylo by jasné, že by dva statní penzisté, kteří si rádi přihnuli, sotva dokázali předvést, jak vykroužili do obilných polích na celém ostrově a v jiných zemích přibližně 1000 obrovských geometricky přesných piktogramů. Stejně těžké by pro ně bylo vysvětlit, jak do země uvnitř obilných kruhů zapustili v přírodě neexistující izotopy, jak způsobili genetické změny rostlin, o 45% rychlejší růst jejich semen nebo měchýřovitou strukturu, která se ukázala pod elektronovým mikroskopem. S tím však veřejnost seznámena nebyla. Mnohem zábavnější byla soutěž falzifikátorů obilných kruhů, uspořádaná v roce 1992 ve West Wycombe v Buckinghamshire. Mnozí účastníci byli sice ještě schopnější než oba důchodci, ale ani těm nejzdatnějším se nepodařilo vytvořit strukturu víru, charakteristickou pro pravé kruhy. Nedokázali rostlinky řepky, v níž se také dají nalézt podobné formace, patřičně ohnout, protože její stonky jsou příliš silné a i hned se lámou, pokud se ohnou o více jak 45 stupňů. O vytvoření velkých obrazců, jaké představuje většina obilných kruhů, se dalo stěží hovořit. O elektromagnetických vedlejších efektech a světelných fenoménech ani nemluvě. K čemu tedy celý ten cirkus a taková námaha vyložená na vysvětlení tohoto jevu? Komu dělá tahle hádanka starosti? Proč neslyšíme absolutně nic o tom, že se tyto piktogramy v podobě obilných kruhů objevují stále znovu, přičemž je každý jednoznačně komplexnější a matematicky významnější než ty předchozí od spirálových vzorů až k fraktálům? To všechno prý vytvořili falzifikátoři na chůdách. Tady lze jen popřát, aby se jim dílo i nadále dařilo. Nechme stranou skutečnost, že by obilné kruhy, které jsou snad ve skutečnosti signály od mimozemšťanů, seriózní pozemské vysvětlení zatím nemáme, mohli hrát určitou exotickou roli v našich úvahách, ale uvědomme si, jak s nimi zacházejí média. Nutně získáme dojem, že zřejmě i machinace velkých rozměrů mohou být de facto utajovány, případně do té míry znevažovány, že i když prasknou, nikdo je stejně nebere vážně. Odpověď na otázku, o co opravdu jde, v tomto konkrétním případě zatím nemáme. Tím se dostáváme k otázce, která je rozhodující téměř pro všechno ostatní, totiž zda je to s kosmickou lodí Zemí opravdu tak zlé, jak to vidí stoupenci teorií spiknutí. Finále. Pokrok v medicíně zničí lidstvo v důsledku přemnožení, pokud ruku v ruce s ním nepůjde kontrola počtu obyvatelstva. Theodor Billroth, žijící v letech 1829 až 1894, zakladatel slavné vídeňské školy chirurgie. Žijeme v závěrečné etapě. Opakovaný výrok amerického prezidenta Ronalda Reagana. Přemnožení až k hořkému konci. Zlí jazykové tvrdí, včera jsme ještě stáli před propastí, dnes jsme postoupili o krok dále. Pokud pozorujeme kosmickou loď Zemi, tak jak se nám jeví na přelomu tisíciletí, může se člověku udělat mdlo, bezmocně se kymácí sem a tam. Je na ní hodně kapitánů, ale žádný kormidelník. Praská ve švech, jak se její posádka závratnou rychlostí rozmnožuje. V době, kterou čtenář potřebuje na přečtení tohoto kousku textu, přichází na svět několik set novorozenců, a to především v zemích, kde je hlad. Přesněji řečeno, počet lidí se donedávna zvyšoval ročně asi o 120 milionů. V poslední době se prý tato stoupající tendence zbrzdila na roční přírůstek pouhých 80 milionů. No, potom je tedy všechno v nejlepším pořádku, nebo ne? Přibližně před 10 000 lety se člověk usadil. Tehdy na Zemi žilo něco mezi 5 až 6 miliony dvounožců. Potřebovali 100 000 let na to, aby dosáhli tohoto počtu. Dnes lidstvo takového přírůstku dosáhne dříve než za měsíc a tempo se stále zrychluje. Jen si vzpomeňte na známé semínko zasazené na 64 polích šachovnice. Slavný astrofyzik a originální myslitel Sir Frederick Hoyle vypočítal, nejen kvůli potěšení z akrobatiky čísel a abstraktních myšlenkových hříček, ale jako varování, že hmota lidstva bude vzhledem k jejímu exponenciálnímu nárůstu za 6 000 let, to je z hlediska historie Země velice brzy, větší než veškerá hmota známého univerza. Tím by Homo sapiens sapiens v době rovnající se přibližně době písemně zachycené historie spatřil na váze hodnotu, která by odpovídala hmotnosti asi 200 miliard mléčných drah, z níž každá by obsahovala asi 200 miliard sluncí. A to nepočítáme případné planety, dokonce i snílkům a pozitivně myslícím nadšencům všech druhů musí být jasné, že takhle daleko to dojít nemůže. Mnohem dříve se musí něco stát. Zatím se údajně rozumem obdařený člověk usadil v těch nejnehostinnějších krajinách Země, například v bažinaté rovině Bangladéše, kde vzdor všem katastrofám počet obyvatel stoupá každým dnem o 2000. Miliony lidí prchají z venkova do měst, která oproti dřívějším prognózám nerostou do výšky, ale do šířky. Milionová města se stále více podobají hororovým vizím z apokalyptických filmů science fiction. Tato monstrózní města či městská monstra mají také už svůj vlastní termín, a to megapole. Mnoho jejich obyvatel se snaží vytěžit pro sebe z hrůz civilizace něco dobrého, například obyvatelé slamů v Manile na Filipínách, kteří žili na obrovské doutnající kupě odpadu a své soukromé peklo pokřtili hořce jako kouřové hory. Koncem roku 1995 byly tyto hory násilně vyklizeny, což ovšem problém nevyřešilo, pouze odložilo. Již brzy se známá superměsta New York a Londýn budou muset vzdát svých čelních pozic v počtu obyvatel. V roce 2000 bude totiž nové pořadí vypadat asi takto. Mexico City 31 milionů, São Paulo 25,8 milionů, v roce 1950 bylo menší než Neapol. Tokio 24,2 milionů, teprve potom New York se stále ještě úctíhodnými 22,8 miliony a v těsném závěsu za ním Šanghaj s 22,7 miliony. Londýn v seznamu 254 měst, která budou mít v roce 2000 přes 11 milionů obyvatel, už vůbec nefiguruje. Za to však nově některá města v Indii a v Jižní Americe. V pákistánském Karáčí vytvořili britští kolonialisté infrastrukturu pro maximálně 150 tisíc lidí. Dnes jich tam žije přes 10 milionů. Lagos měl koncem 50. let přes 300 tisíc obyvatel. Mezitím se však počet obyvatel v hlavním městě Nigérie přibližně zdvacetinásobil, asi na 6 milionů. Pro rok 2015 se počítá s 25 miliony. V Mexico City se již dnes odebírá dvakrát tolik podzemní vody, než jí přitéká. V Káhiře, kde se v roce 1995 konala konference o světovém obyvatelstvu, jej zaznamenala jen skromný úspěch, prý ze stejného důvodu klesají pyramidy a lidé již žijí na hřbitově. Podle studií OSN se bude v roce 2025 tísnit v megaměstech více lidí, než jich dnes žije na celém světě. To všechno a ještě truchlivější konstatování lze najít v médiích i v řadě publikací. Stále znovu předkládají vědci studie o ideálních počtech obyvatelstva, jimž realita odpovídá jen zřídka kdy. Americký biolog Paul Ehrlich vypočítal například pro Spojené státy, jež nepatří k třetímu světu, ideální číslo 150 milionů. Již dnes je překročeno o více než 100 milionů. Astrofyzik Heinz Haber šel dokonce ještě o krok dál. Předpokládal, že budeme dodávat přírodě škodliviny v relaci na hranici tolerance 1:1 milionu. Prostě vyjádřeno 1 gram jedu na tunu čisté přírody. Protože Homo sapiens sapiens se chová jako parazit, neměla by jeho hmotnost vůči biosféře, přesněji vůči fauně a flóře, překročit relaci 1:1 milionu, aby se sám nestal jedovatou látkou. Podle této rovnice by mělo lidstvo vážit maximálně 175 až 200 milionů tun, což je váha odpovídající 4 miliardám osob s průměrnou hmotností 50 kg. Co je navíc, představuje pro planetu v pravém slova smyslu jed. Optimistické propočty OSN, které předpokládají zavedení přísných populačně politických opatření, vycházejí z toho, že by se počet lidstva mohl stabilizovat, a to s vykřičníkem stabilizovat, nejdříve ve 22. století na počtu asi 11 miliard. Tím by byla hustota obyvatelstva na kilometr čtvereční, včetně Antarktidy a Sahary, třikrát tak vysoká než dnes ve Spojených státech. Proti plánovaným propočtům takového druhu lze namítnout, že vývoj se může začít ubírat jiným směrem. S oblibou je citována prognóza z minulého století, která předpovídala zhroucení drožkové dopravy v Londýně, protože koňský hnůj zaplní silnice do několika metrové výšky. Nový faktor, spalovací motor, scénář změnil, i když neprávě k lepšímu, pokud vezmeme v úvahu současnou situaci na Zemi. Jaký nový vývoj, zapomeneme-li na strašné katastrofy, které se rýsují na obzoru, by mohl populační explozi humánně zpomalit? Jako odpověď se nabízí stoupající životní úroveň. Tou se ostatně zdůvodňuje lecost. Rovnice je známá, lepší vzdělání a rovnost šancí pro ženy v zemích třetího světa, rodinné plánování a zdravotní péče se rovná více komfortu a jistoty a méně dětí. Bohužel má tato rovnice i své slabiny. Známým starým příkladem je Kajrána, jeden z 335 správních krajů Indie, kde vyspělé průmyslové země prováděly v rámci pomoci třetímu světu experiment s tímto cílem přímo v terénu. Úspěch v uvozovkách úspěch se dostavil po 8 letech v podobě porodnosti převyšující národní průměr. Pokud necháme takové extrémní případy stranou, lze v třetím světě sotva mluvit o stoupající životní úrovni. Ve skutečnosti plyne stále více peněz z chudých zemí do zemí bohatých a ne naopak. Zpráva o světovém vývoji Organizace pro rozvoj OSN to počátkem 90. let suše zachytila řečí čísel. Každý rok přicházejí rozvojové země kvůli blokačním opatřením o 500 miliard dolarů. V blahobytu žijící pětina obyvatel země má více než 150krát větší příjem než nejchudší pětina, přičemž se tento odstup stále zvětšuje. Chudé národy platí bohatým reálně asi 70% úroků, zatímco průmyslové státy si vzájemně kulantně poskytují 4%. Soubor opatření, v jejich důsledku mají Světová banka, Světový měnový fond, multinacionální konglomeráty a tak dále, finance pevně v rukou, má, jak se zdá, mnoho vrstev, alespoň si na to národní vlády rok co rok stěžují. Vyšší životní standard pro nejchudší národy zůstane s největší pravděpodobností chimérou. A i kdyby ne, okamžitě by se rozběhl další začarovaný kruh. Ekologický začarovaný kruh. Hory odpadu a chemikálií, které by se v takovém případě vyprodukovaly navíc, by naše planeta nezvládla. Již teď se ekologové hrozí průmyslového vývoje v Číně a jiných asijských státech. Novináři to vyjádřili dosti surově. Role toaletního papíru pro jednoho obyvatele třetího světa týdně by znamenala, že by na zemi nezůstal ani jediný strom. Ještě apokalyptičtější formulace pak zní takto. Kdyby měl každý int ledničku, byla by zemská atmosféra již teď zničená. Smutné, ale pravdivé. Fluorochlorouhlovodíky by se o to postarali. Méně často se veřejnost dovídá o studiích, které dokazují, že ekologicky škodlivé účinky přelidnění konkurují negativním vedlejším efektům průmyslových aktivit prvního světa. Jako příklad uveďme vypalování lesa velkého rozsahu, které poškozuje atmosféru a při kterém se do vzduchu dostává kysličník uhličitý nejen samotným spalováním, ale také uvolňováním ze dřeva, protože dřevo je zásobníkem kysličníku uhličitého. Dalšími příklady jsou plyny způsobující skleníkový efekt a atakující ozonovou vrstvu, jako například metan z žaludků dobytka, pokračující devastace půdy, protože hnůj se stále méně využívá jako hnojivo, ale spaluje se, nebo se používá jako stavebnina, či další drancování půdy nedobrovolným kočovným rolnictvím, kdy se půdě odebírá asi 30krát víc, než se do ní vrací. Jeden politik se jednou bez okolků vyjádřil takto. Chudoba představuje největší znečištění životního prostředí. Ekologická opatření v bohatých zemích nevyplývají ani tolik z pochopení situace, jako spíše z nadbytku. Tam si je lze totiž dovolit. Třetí svět si je dovolit nemůže. Tady je třeba citovat Bertolda Brechta, jehož slova díky úsporným opatřením a ekonomickým problémům mají i v prvním světě stále větší platnost. Nejprve přichází žrádlo a teprve potom morálka. To jest v našem případě životní prostředí. V zájmu objektivity je třeba připustit, že pokud bychom patřili k těm chudým, také bychom mítili lesy a že bílý člověk nese na této situaci svou vinu. Ke ztrátě tradičních metod rodinného plánování ve třetím světě, což byla vlastně vyvážená směs kultury a přírodní medicíny, jednoznačně došlo v misionářské a kolonizační epoše. Dříve například existovala v životě ženy období jako například doba kojení, kdy byl sex tabu. Na mikronéském atolu Japasen se dodržovala po každém porodu dokonce sedmiletá přestávka v pohlavním styku. Import léků do rozvojových zemí narušil s konečnou platností rovnováhu mezi počtem porodů a úmrtí, aniž by došlo k nějaké kulturní kompenzaci. K tomu říká jeden odborník vyčítavě. Je prostě mnohem snazší přivést lidem léky, než je motivovat ke změně zaběhlého způsobu myšlení. Ale přestaňme ve vzájemném obviňování a dobrovolně si přiznejme, že veškeré lidstvo tančí svůj tanec smrti. Parazit jménem člověk. Ani ne za jedno století zvýšil člověk množství kysličníku uhličitého vypouštěného do atmosféry z asi 200 milionů tun ročně na úctyhodných 6 miliard tun a toto množství se bude dále zvyšovat. Stačí si vzpomenout na průmyslový rozmach v Asii, včetně motorizace. Množství plynů způsobujících skleníkový efekt a zodpovědných za změny klimatu bylo v roce 1996 vyšší než kdy předtím a činilo 6,25 miliardy tun. Každý klimatický vrchol se oslavuje jako další vítězství. Na bubřelosti lidstva nijak neomráčena kráčí matka země vpřed na své současné pouti od skleníku k poušti. Protože tam, kde se půdě odebere víc, než se jí vrací, vzniká poušť. Zatímco se v Africe, Asii a v částech Evropy stále větší plochy orné půdy a pastvin stávají pouští, hrozí jiným oblastem světa nadměrná vlhkost. Vědci již před několika lety svět varovali, že 70-kilometrová trhlina v antarktickém Larsenově šelfovém ledovci by mohla být začátkem odtávání ledu na jižním pólu, což by vedlo k zaplavení celých pobřežních oblastí. Reakcí byla mimo jiné odpověď, že tento speciální skleníkový efekt se očekává teprve za 10 let. Velmi uklidňující. Kdo by se pak ještě divil závěrečnému komentáři televizního dokumentu o klimatickém vrcholu, který zněl: spotřeba energie průměrného konferenčního centra odpovídá spotřebě energie ve vesnici s 1000 obyvatel. Tato skutečnost sice škodí zemské atmosféře, ale má následující výhodu, která jistě není zanedbatelná. Katastrofa přijde sice rychleji, ale jednou provždy se skončí s věčným žvaněním. Pokud zemře les, zemře také člověk, lze slyšet téměř všude. Sotva povšimnuty zemřou ale také korálové útesy, dešťové lesy moří. Už déle než 2 desetiletí se na korálových útesech na celém světě šíří epidemie. Velké oblasti jsou nemocné nebo již odumřely, jak říká profesor z Institutu paleontologie Vídeňské univerzity Arnfried Antonius v jedné novinové zprávě z roku 1997. Vědci počítají s tím, že v příštích 10 letech třetina útesů zmizí. Další třetinu ohrožuje znečištění moří, příliš intenzivní rybolov a těžba korálového vápna coby laciného stavebního materiálu. O krk jde však přitom i nám, protože korálové útesy zaujímají asi polovinu světových moří. Naše existence na nich závisí stejně jako na tropických dešťových pralesích. Tak se před námi na konci 20. století otevírá hrůzostrašný scénář. Bohatá čtvrtina světového obyvatelstva spotřebovává 79% paliv zodpovědných za skleníkový efekt a prohání 85% světové těžby dřeva komínem. Kdyby mohli žít tak jako Evropané a Američané všichni, byla by opona před takzvanou lidskou civilizací již dávno spadla. Ale ani tato nespravedlivá propast mezi chudými a bohatými není zárukou dalšího pokračování lidského rodu, protože i chudí pochopitelně touží vše dohnat a užívat si komfortu, který jim byl upírán a který sebou nerozlučně nese i výrobu škodlivin. Také u nich již běží programy na zničení životního prostředí, jak jsme se o nich zmínili. Pokud se soustředěně zadíváme na panorama zcela normálního lidského šílenství, které tu řádilo před všemi časy a celosvětově se nehodlá ani nadále zastavit, začneme pochybovat o optimistické teorii tří revolucí Denise Meadowse. Je autorem střízlivé analýzy takzvané hranice růstu, kterou si u něho objednal Club of Rome. Ta vzbudila v 70. letech velké povzdvižení a efekt, který vyvolala, lze srovnat snad jenom s Marxovým kapitálem či podobnými díly. Nad inventarizací fakt, která kniha obsahuje, veřejnost pozornila. Politikové do noci četli a právě v této knize je třeba hledat kořeny hnutí zelených. O 2 desetiletí později uveřejnil Meadowse nové hranice růstu. Aktuální studie vykresluje naprosto změněnou světovou situaci, vyvolávající poněkud nesmělý optimismus. Zdá se, že stojíme před třetí revolucí lidstva, která udá stejně jako obě předtím zásadně nový kurz. K první revoluci došlo 4000 let před Kristem, koncem doby kamenné. Tenkrát žilo na zemi 10 milionů lidí a bylo třeba, aby tehdejší lovci a sběrači rostlin začali v zájmu přežití rozvíjet zemědělství. Tak vznikly předindustriální společenské vrstvy. Kolem roku 1750, kdy počet světového obyvatelstva vzrostl na 800 milionů, začala druhá, průmyslová revoluce. Její důsledky známe a stále pociťujeme. Dnes je na světě 5 až 6 miliard lidí a nazrála doba pro třetí periodu přeměn. A dá se říci, že tato třetí perioda je doslova na spadnutí. Mám na mysli přizpůsobení lidstva hranicím vytyčeným životním prostředí. Meadowse je toho názoru, že by se mohla podařit. Možná by měl jiný názor, kdyby byl v době práce na své studii věděl, kam se ubírá nejnovější vývoj. Nic na plat, člověk se na zemi chová nejen jako parazit, ale dokonce jeho přežití neschopný, hloupý parazit. Chytří parazité totiž své hostitele nezabíjejí, my ano. Navíc to děláme s plným vědomím toho, že nemáme v zásobě žádnou druhou zemi. Zřejmě prostě nemůžeme jinak. Vědomně a zcela ležérně přijímáme bezstarostně úplně všechno, ať už je to zamoření řasami na pláži u moře, otrávená země, voda a vzduch, zvětšující se ozónové díry, AIDS, ztráta imunitního systému, občanské války, snižování kvality života, ztráta orientace a hodnot, exploze kriminality, stres již v dětském kočárku či terorismus a do očí bijící nespravedlnosti a tak dále. Člověku je líto, když slyší o úpadku planety, ekologickém odumírání, rozpadu společnosti, bující chudobě a mučení zvířat. Životní osudy korunovaných hlav či výsledky sledovaných sportovních akcí jsou však stále ještě důležitější. V nejlepším případě se člověk vyhecuje k nejhloupějšímu ze všech protiargumentů, který zní: o konci světa se mluvilo vždycky. To je možná pravda, ale až teď začal být konec doslova hmatatelný. Hmatatelný, i když asi ne zcela zřejmý pro homo sapiens sapiens, jehož mozková struktura se od prvního použití nástroje nezměnila, stejně jako kdy předtím obsahuje 100 miliard mozkových buněk při objemu asi 1,5 litru. Tak prostě funguje pravidlo evoluce, že druh se přestává měnit, jakmile začne měnit své prostředí. Člověk kromaňonský by dnes po lehkých kosmetických úpravách mohl udělat kariéru. Nemohl by ovšem plánovat víc dopředu než na přibližně 20 let, což byla jeho tehdejší délka života určená životním prostředím. Ani my na tom nejsme o moc lépe. Vybavení tímto dědictvím nemácháme sice nad hlavou kamennými kyji, ale rozněcujeme oheň hvězd, můžeme přetvořit základní substanci života a zničit svou kolébku. Naše filogeneticky podmíněná krátkozrakost dovedla zřejmě lidstvo k dnešní situaci, kterou by rozumem obdaření mimozemšťané jistě považovali za dílo šílenců. Ťukali by si svými pařáty na hlavu s anténami či čímkoli, co by na jejich místě měli, protože by nemohli pochopit nekonečné konference a zasedání o zániku ekosystému, když ten se mezi tím nerušeně a nezadržitelně přibližuje. Vynořuje se tu asociace s citátem Sira Karla Popra, který řekl: filozofové diskutují o existenci světa, zatímco ten právě jede do pekla. Přirozeně, že se dělají protiopatření, jejichž výsledky jsou však často katastrofálnější, než kdyby se vše nechalo na matce přírodě. K tomu uvedu alespoň jeden zdánlivě bezvýznamný, ale klasický příklad, jehož komičnost jasně ukazuje, jak neschopní jsme dávat věci sami do pořádku. A to i v malém rámci. Před mnoha lety se na Borneu bojovalo pomocí DDT proti přenašečům malárie. Spolu s nimi ale umírali také ještěrky, jež se jimi živili, a kočky, které zase chytali ještěrky. Výsledek se dostavil v podobě zamoření krysami, jaké tu ještě nebylo. Když chceme korigovat nebo dokonce vylepšovat věci ve velkém stylu, dosahujeme zpravidla výsledků adekvátně velkých rozměrů. Krátkodobá, dobře míněná humanita vede z dlouhodobého hlediska nezřídka k ještě větší bídě, a to s nevyhnutelností řecké tragédie. Zakoušíme to na vlastní kůži a jsme přitom zcela bezmocní. Proto leckomu připadají hrozby blízké budoucnosti jako neřešitelné. Aldous Huxley již před více než půl stoletím konstatoval, že problém populační exploze způsobuje neřešitelnost všech ostatních problémů. Zda máme toto konstatování vidět v souvislosti s jeho pozdější náklonností k drogové kultuře, jejím špionýrem se stal, to nevíme. Přebudování hluboko usazeného evolučního myšlení člověka jeho výchovou ke změně myšlení, to jest například směrem k menšímu počtu dětí a vůbec žádnému hospodářskému růstu, by trvala generace. Tento čas nemáme k dispozici. Nějakým rychlým opatřením, například více než problematickou genovou technologií, nevyřešíme vůbec nic. Protože na druhé straně je tu nepříliš humánní příroda, která jest to zastavit extrémní nárůst obyvatelstva i naše horečné ničení přírody. Leckomu se zdá, že vyhlídky jsou smutné. Pro tyto pesimisty je za 5:12, nebo snad dokonce už 5:12. Podle jejich názoru bylo 20. století oproti století 21. s jeho ekologickými válkami, masovým umíráním, migračními proudy, atomovými kmenovými válkami, jadernými teroristy, soutěží v ničení, hospodářskými konflikty, narušováním životního prostředí a přírodních zdrojů, stále menší a menší humanitou a jinými apokalypsami, v nejlepším případě barokní pastýřskou hrou. Jen prudké vytrysknutí moudrosti a skoncování s hledáním vlastního užitku by mohly zabránit takovému scénáři. Situace na naší zemi však je pádným důkazem, že takový zázrak se nikde nerýsuje. Naopak, nejsou to jen škarohlídové, kdo vyhlíží realizaci některé z popsaných alternativ, ať už bude seberadikálnější a ať už je označována jakýmkoliv číslem. Mnozí jsou tajně přesvědčeni, že vlivní tohoto světa s jeho mocnou, nesmírně vyspělou technickou civilizací, kteří se při golfu vozí na vozících řízených GPS, nelomí pouze rukama a nekončí u apelů na ty prozíravější, pokud jde o přežití druhu člověk. Ne, oni jednají, a to tak, jak si to situace žádá. Trekking do vesmíru. Ve své knize Nesmrtelnost ve vesmíru nazval německý přírodovědec dr. Emil Heinz Schmitz již v roce 1977 pod kapitoly celé třetí části pojmenované Proč opustíme Zemi podle dávno známých skutečností, jejíž neúnosnost byla rozpoznána již před více 20 lety. Názvy podkapitol zní Lidé, lidé, lidé. Jedovatá lavina nad zemí. Paprsky naděje jsou klamné. Günter Schwab popsal něco podobného, dokonce ještě o 20 let dříve, ve svém stále aktuálním bestselleru Tanec s čertem. Od té doby se hororové scénáře příliš nezměnily, pouze čísla rok od roku stoupají a ke starým katastrofám přibývají nové. Jen málo odborníků vážně věří, že Země unese 10, 12 či 20 miliard lidí. Rešeršéři stejně málo věří tomu, že by globální hráči, kteří posunují lidmi a národy jako figurkami na šachovnici, pozorují přitom obrovská jatka pohledem účetního a možná mají mimozemské spojence, měli zájem na tom, aby celosvětově zavládl rozum. Veřejně diskutované návrhy řešení na záchranu lidstva jsou ve skutečnosti vhodné spíše k tomu, abychom si zbalili kufry a ucházeli se o jízdenku do nového světa, ať už kdekoliv. V této souvislosti se poukazuje na to, že téma letů do vesmíru, které po nepřetržitých triumfech náhle usnulo, se po 30letém spánku zřejmě stejně náhle opět probouzí. Každopádně se dnes Chile diskutuje o návratu na Mars a o budování vesmírných měst. Kvete mezinárodní spolupráce. Musíme pryč a my se pryč dostaneme. Tento nevyslovený zásadní konsenzus vyciťují mnozí z veřejných prohlášení, dočítají se o něm mezi řádky nebo k němu prostě docházejí na základě toho, co se děje. Vzdor všem zvratům, jako například selhání experimentu Biosféra 2. Biosféra 2 je obrovský, přes 12 čtverečních kilometrů velký komplex skleníků v Oracle v Arizoně s do sebe uzavřeným samonosným ekosystémem. Byl vybudován v polovině 80. let nákladem $200 milionů a financoval ho miliardář Ed Bass. Tropický dešťový prales, mini moře s korálovými útesy a pláží, travnatými plochami a mangrovovými bažinami měly simulovat životní podmínky za hranicemi Země. Název je pochopitelný, protože biosféra 1 je Země. V roce 1991 se sem přistěhovali 4 muži a 4 ženy pod vedením vědce Johna Allena, aby tu 2 roky žili jako kolonisté na jiné planetě. Jenže systém nefungoval. Allenův tým se v roce 1993 vzdal. Žádná další skupina lidí nepřišla, ale místo toho začala věda detailně zkoumat pro a proti tohoto obrovského experimentu. V současné době zastává mnoho přírodovědců názor, že soběstačné ekosystémy vytvořit nedokážeme. Jiní jsou přesvědčeni, že věda překoná i tyto překážky. Například biofyzik Robert Hayes. Je optimista a domnívá se, že do vesmíru skutečně pronikneme a osídlíme jiné planety, eventuálně po jejich předchozí přestavbě. Pro tento proces přetváření životních podmínek našel dokonce již i název. A to ecopoesis. Hayes řekl, rozšíření života ze Země na jiné planety se může naprosto klidně stát kulturním odkazem našeho druhu univerzu. s Marsem, chladnou planetou chudou na kyslík, tenkým vzdušným obalem, teplotami do minus 120 stupňů a bez vody v kapalném stavu, se dnes již zcela konkrétně počítá pro mnohé osídlení. V prvních desetiletích příštího tisíciletí jsou plánovány různé sondy i přistání objektů. Potom se mají dát přeměny životních podmínek skutečně do pohybu. Atmosféra bude zahřáta a změní se i další věci. Zatímco poběží tyto programy, bude se bydlet v modulech, ať už experiment Biosféra 2 dopadl jakkoliv. Přední anglický specialista na změny životních podmínek Martin Falk navrhuje použití plynů způsobující skleníkový efekt a které nám na Zemi dělají velké starosti, aby se tak na Marsu vyrobilo kvalitní životní prostředí s dostatkem kyslíku. Na to je ovšem potřeba nějakých 20 000 let. Odvážnější myslitelé chtějí dosáhnout téhož efektu za směšných 50 let s pomocí velkých dutých zrcadel, případně zrcadlových pásem ve vesmírném prostoru blízko Marsu. A snad ani to ještě není všechno.
Pokračování příště.